Turpinājumā Latvijas radio ziņu dienas programma pusdiena ar to studijā Jānis Ramāns un turpmākajās 15 minūtēs par šādiem tematiem. Ukraina uzvar Eirovīzijā, Krievijas karaspēks apsveikums, rakstu uz lādiņiem, ko nomet uz Mariupolē esošās rūpnīcas Azovstaļ. Zviedrija šodien varētu paziņot par vēlmu pievienoties NATO, sabiedriskajā transportā no šodienas Latvijā drīz braukt arī bez aizsarga maskas, bet pusmaratona distancē laboti Rīgas maratona rekordi. Par šiem un citiem tematiem tūlīt plašāk stāsts. Ukrainas uzvara Eirovīzijas dziesmu konkursā ir pievērsusi vēl lielāku Eiropas uzmanību karam Ukrainā, kas turpinās jau vairāk nekā 80 dienu. Lai arī Rietumvalstu izlūkdienests uzskata, ka Krievijas iebrukuma intensitāte ir pieremusi un atpaliek no sākotnējā grafika, Ukrainas bruņoties spēka brīdina, ka Krievijas spēka vienības pārgrupējas, papildinās un gatavojas jauniem uzbrukumiem valsts austrumu daļā. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now!
Palīdziet Mariupolai un palīdziet Azovstal. Ar šādiem aicinājumiem savu priekšnesumu vakar noslēdza šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji no Ukraiņu grupas Kaluša orkestra. Ukrainas uzvara Eirovīzijā šogad laikam gan reti, kuram bija pārsteigums, taču pašiem ukraiņiem šī ir ļoti nozīmīga uzvara, un kā norādīja viens no Ukrainas translācijas komentētājiem, uzvarējām šajā frontē, uzvarēsim arī īstajā. Starp citu, neilgi pēc Ukrainas uzvaras interneta pārlūku programmā Google vairākas reizes pieauga vārda Azovstaļ meklējuma skaits. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau izteicies, ka tiks darīts viss iespējamais, lai nākamgad Eirovīzijas fināls tiktu sarīkots Mariupolē. Vēl starp iespējamām norises vietām izskanējusi arī Sevastopola, Krimā, taču tie, protams, pašlaik ir tikai minējumi un vairāk pat sapņi. Realitāte Ukrainas austrumos gan, protams, ir pavisam cita. Kā liecina jaunākā informācija, Krievijas spēki pret Mariupolē esošo rūpnīcu Azovstaļ ir izmantojuši aizliegtās fosfora bombas. Starp citu, krievu karavīri arī publicējuši attēlus ar lādiņiem, uz kuriem uzrakstīts Kaluš, kā jūs prasījāt, uz Azovstaļ. Ukrainas vadība ir paziņojusi, ka tā joprojām turpina sarunas par vairāku desmit Ukrainas aizstāvu evakuāciju no rūpnīcas, un vakar ar līdzīgu aicinājumu klajā nāca arī Mariupols pilsētas vadība, kura gan sanāksmes ir spiest rīkot attālināti. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai Espresso TV norāda Mariupols domas deputāts Jaroslavs Kildašovs, vairāk par militāro ir nepieciešama diplomātiskā palīdzība.
Mariupoliskā miskā rada podgotovila obrašenja k ministerstvu inostrannih del Ukraine.
Mariupolis pilsētas vadība ir sagatavojusi iesniegumu Ukrainas ārlietu ministrijai, kurā prasām atbalstu mūsu karavīru izvešanā no rūpnīcas Azovstaļ. Mēs visi saprotam, ka pašlaik ir ļoti grūti atrisināt Mariupolis atbloķēšanu militārā ceļā. Tāpēc ir jāpieliek maksimums pūļu diplomātiskajā frontē. Tie patiešām ir mūsu varoņi, par kuriem ir jācīnās visai valstī, un visa valsts to arī dara. Es arī gribu vērsties pie visiem Mariupolis iedzīvotājiem, kuri ir aizbraukuši, grib aizbraukt vai ir izlēmuši palikt pilsētā. Visi kopā nepadosimies, turēsimies ierindā. Mēs noteikti uzvarēsim, noteikti atgriezīsimies un noteikti uzcelsim no jauna mūsu pilsētu. Mēs uz to ne tikai ceram, mēs par to esam pārliecināti.
Bet runājot par militārajām aktivitātēm, Rietumu izlūkdienests norāda, ka Krievijas uzbrukuma intensitāte ir zaudējusi tempu un tai ievērojami atpaliek no grafika. Turklāt pēdējā mēneša laikā vairs nav novērojami ievērojami teritoriālie sasniegumi. Arī NATO amatpersons atzīst, ka Krievijas iebrukums ir kļuvis lēnāks un ar Rietumu partneru atbalstu Ukraina šajā karā varot arī uzvarēt. No otras puses, Ukrainas bruņoto spēku vadība brīdina, ka Krievijas spēki gatavojas atjaunot uzbrukumu Slavjanskas virzienā, tiekot pastiprināts un pārgrupēts vienības. Arī Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Sergijs Gaidais norāda, ka Krievijas uzbrucēji Luhanskas apgabalā gatavo jaunu uzbrukumu pa Pasnas tūmā, kā arī plāno ielenkt vai pilnībā iekarot Severodoņecku. Pēc Gaidēja vārdiem pašlaik izskatoties tā, ka tas, ko Krievu spēkiem izdodas sasniegt, arī tiek pasniegts sabiedrībai kā sākotnējs plāns. Taču realitātē Krievijas spēku virzīšanās uz priekšu notiekot tikai tad, kad pēc spēcīgām artilērijas apšaudēm apdzīvotās vietas faktiski tiek iznīcinātas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
Zviedrijas premjerministre Magdalēna Andersone šodien varētu paziņot par savas valsts vēlmi pievienoties NATO. Ir sagaidāms, ka Zviedrija oficiāli sekos Somijas piemēram un izteiks gatavību iestāties militārajā aliansē. Paziņojums varētu izskanēt Somijas prezidenta vizītes laikā Zviedrijā, turpina korespondents Arķums Konhovs.
Zviedrija ir pabeigusi īpašo drošības analīze, kuras mērķis bija izvērtēt iespējamos ieguvumus un zaudējumus no iestāšanās NATO. Ziņojumā ir secināts, ka pievienošanās sniegtu vairākus ieguvumus. Tomēr Zviedrijas zaļā partija un kreisā partija joprojām skeptiski raugās uz šādu perspektīvu un labprāt gribētu saglabāt pašreizējo neutralitāti. Bet vairums politisko spēku parlamentā, tostarp opozīciju, atbalsta pievienošanos. Pirmdien Zviedrijas parlamentā par šo jautājumu ir paredzētas debates.
No šodienas Latvijā sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti jāvalkās sejas aizsargmaskas, to paredz valdības atbalstītie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Tie iespējami līdz ar COVID-19 izplatības mazināšanos līdz zemam līmenim. Daudz sabiedriskā transporta pasažieru maskas tiešām vairs neliek, tā novēroja Latvijas radio. Vairāk uzrunātie iedzīvotāji nebija piefiksējuši noteikumu izmaiņas jau no šodienas un vienlaikus vēlas saglabāt piesardzību.
Šodien? labi, ļoti labi.
A, jūs nezinājāt?
Nezināju, es domāju, kā no pirmdiena.
Nezināju. Varbūt jūs profilaktiski turpināsiet viņas lietot, varbūt? Nu.
Varbūt, kamēr kabatā stāvēs, pēc tam staigāšu bez, kad viņi būs novalkāti, kas ir. Tad jau droši vien neņemšu jaunu. Varbūt atcerēšos paņemšu, varbūt nē.
Drošības pēc es meklēju. Es domāju, tas ir katram privāti. Es jau nav aizliegts uzlikt masku, vai ne, ja es gribu aizsargāties. Bet tiem, kas viņu tur netīru lieto un nelieto vispār, nu, kā viņi izvēlta. Ja nebūs ļoti pilns, es nelikšu. Ja nav obligāti, paldies, ka pateicāt.
My country, we don't have use mask from one month.
Es esmu no Polijas, un tur šāds noteikums nav spēkā jau vismaz mēnesi, varbūt ilgāk. Es to atbalstu, jo pašlaik pandēmijas pīķis ir pārvarēts. Arī Polijā maskas obligāti jāvalkā vienīgi veselības aprūpas iestādēs.
Vai jūs zināt, ka no šodienas sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti?
Es zinu. Man vīrs lieto, tāpēc, ka
es
viņš jūtās
zinu,
nedroši.
Lietu,
tas ir šis noteikums vairs nav obligāts. Jūs to atbalstat, tas ir labi?
Es neatbalstu.
Es arī esmu diezgan skeptiska.
Droši ir pirmajā vietā, jā? Veselība.
Jā.
Jo skatos, ka uz lielākā daļa šodien jau vairs nevalkā.
Jā, tikai daži bija tramvajā,
Vai no šodienas, vai no rītdienas?
No šodienas. Un jūs to atbalstāt?
Nu, es nezinu. Ja mēs cilvēku, tad atbalstu. Ja daudz, tad...
Ir pierasts, ka, ja trolejbus vai tramvajs ir pilns, tad ir labāk valkāt.
Jā.
Skaidrs. Un šodien jūs, piemēram, valkāsiet, jums ir maska līdzi?
Man ir līdzi, bet es braucu 10, tur ir ļoti maz tautas, es būšu bez.
Skaidrs. Paldies, lai jums jauka diena. Vislab.
Par sportu Rīgas maratonā šodien galvenie notikumi un sacensības jau noslēgušās maratona un pusmaratona distancēs, tās sākās jau rīt agrumā. Šobrīd distancē devušies populārās 10 km distances skrējēji, bet pēc divām stundām divos pēcpusdienā startēs 6 km distances skrējiens. Kā garākajās distancēs veicies Latvijas sportistiem, to pastāstīs Māris Bergs.
Maratonā vīriem labākais no mājiniekiem bija Kristaps Bērziņš, kurš ar rezultātu 2 stundas 29 minūtes un 13 sekundes bija 7. Un Bērziņš kļuva par Latvijas čempionu maratonā. Sieviešu maratonā 4. Bija Anna Kļučņika, kurai vajadzēja 3 stundas un 16 sekundes, lai sasniegtu finišu. Pusmaratonā Dmitrijam Serjoginam 8. Vieta ar rezultātu 1 stunda 5 minūtes un 15 sekundes, bet 10. Vieta Jānim Višķeram. Sieviešu pusmaratonā Ilona Marhela bija 8. Finišu šķērsojot pēc 1 stundas 21 minūtes un 1 sekundes. Gan sieviešu, gan vīriešu pusmaratonā tika labots Rīgas maratona rekords šajā distancē.
Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta spēlē ar 1-2 zaudēja Mainiekiem Somiem, kapitulējot otrajā mačā divās dienās. Daudz pārdzīvot laika gan komandai nav. Šodien plānots vakar treniņš un nākamais mačs jau rīt. Un par visu vairāk tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš atrodas pasaules čempionāta noris vietā Tamperē. Un kā dzirdējāt iepriekš, jau ir pieslēdzies raidījumam pusdienas. Sveiks, Mārtiņ, kāds ir izlases darba plāns šodienai?
Sveiks, Jāni, un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Jā, esmu pieslēdzies te no Tamperes. Šodien tāds klusāks, jo tomēr svētdiena un cilvēki acīm redzot arī atpūšas, bet nav jau tā, ka spēļi nav, gan jau, ka halē arī noteikti būs cilvēki, bet Latvijas hokeja izlase būs spēļu arēnā, bet gan tikai treniņu laukumā, kas ir stāvu zem. Tā laukuma, ko jūs redzat televīzijas ekrānos, kur notiek visi mači Tamperes grupā, tur jābrauc ar liftu. Un to darīs arī hokejisti pilnā ekipējumā 16.45. Latvijas hokeja izlasē šodien sāksies ledus nodarbība un visticamāk, ka tas būs tā sauktais brīvās izvēles treniņš, kuru varēs apmeklēt pēc brīvas izvēles tieši slidošanas daļu, jo uz treniņu no viesnīcas ar autobusu būs jābrauc visiem. Kāpēc? Tāpēc, ka būs oficiālā fotografēšanās, kurš šāds pasākums tas vienmēr ir tāds īpaši atraktīvs tiem hokejistiem, kuri to tieši šādi izmanto. Ir bijuši gadi, kad, piemēram, Rihards Bukarts ir vizinājis komandas biedrus, kuri sēž uz krēsla pa ledu un dažādi tādi jokainas izdarības ir bijušas, bet tas ir oficiālais protokols, oficiālā procedūra, kad visi uzģērbi spēļu formas, sastājas smuki, parasti trijās rindās un tad nofotografējas kopā ar komandas galveno treneri, pārējiem viņa palīgiem, arī asistentiem. Nu, protams, arī Hokeja federācijas prezidents parasti sēž pašā vidū pirmajā rindā. Nu, šodien visticamāk būs līdzīgi. Tāds ir izlases darba plāns. Šobrīd hokejisti vēl atpūšas viesnīcā, var izbaudīt tādu līderīgāku laiku un tāds brīvāks minūtes. Vakardien, kā jau tu sacīji, Jāni, jā, zaudējums ar 1-2 Somiem, tā ir otrā neveiksme divās dienās. Latviešiem pagaidām punktu šajā čempionātā nav izdevies izcīnīt, jo pirmajā mačā tika zaudēts amerikāņiem ar 1-4, bet latvieši nenokar galvas, jo ir pozitīva tendence. Tas, kāds sniegums vakardien tika parādīts pret Somiem, ir ļoti labi, un to uzsvēra pēc vakardienas mača arī Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristaps Zīle. Klausāmies.
O, jā, varēja sanākt diezgan bēdīgi, un Rip kaut kā ļoti neveiksmīgi atlicis no slīdes, un Elvis jau bija paspējis aizskriet, un viņš no sākuma vispār no manas skatu punktu jau slīdēja vārtos, un tad, teiksim, tā ļoti, ļoti paveicās, kad perioda beigas, un viņi izslīdēja ārpus vārdu zonas. Nezinu, viņi varbūt vēl iesildās, bet varēja dzirdēt noteikti. Atmosfēra bija patīkama, bija skaļa, un pie tādas atmosfēras vienmēr ir patīkami spēlēt. Viņi dzen gan viņus uz priekšu, gan mūsu, un kopumā spēlē daudz baudāmāk.
Jā, tālāk Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristaps Zīle pēc vakardienas zaudējuma Somiem. Viņš tātad rezumēja to epizodu, kurā aizturētā soda laikā gandrīz novirzīja ripu savos vārtos, kad Elvis Mērķīkins jau tos bija atstājis, lai laukumā nāktu sestais spēlētājs. Savukārt par Somu hokeja līdzutējiem arī dzirdējām, ko izteicās Kristaps Zīle. Nu, diena nenogluži sajūta vakardien bija kā teātrī, bet Somu līdzutēji ir skaļi kaut kādos atsevišķos brīžos. Un tad, kad ir tās emocijas tādā brangākā vilnī sakrājušās, kad ir tāds uzplaiksnījums, jā, tad viņi ir skaļi, bet pārsvarā viņi skandēja Somi un dzied līdzi vienai konkrētai dziesmai. Tas ir principā viss, kas ir viņu arsenālā. Pārējā laikā viņi ir diezgan klusi, ar kolēģiem pa tribīnēs varēja diezgan brīvi sarunāties, tāpēc tāda ir atmosfēra. Jā, šodien tātad arī, protams, pasaules hokeja čempionātā spēles, tās būs 6, Itālija, Kanāda, Norvēģija, Lielbritānija, Francija, Kazahstāna, Austrija, ASV, Dānija, Šveice, un arī Čehija pret Zviedriju spēlēs. Savukārt latviešiem rīt 16.20 nākamā spēle pret Norvēģiju. Tālūk mums te iet Tamperē.
Paldies, dzirdējāt Mārtiņu Kļavinieku no Tamperes pasaules čempionāta hokejā. Ar to arī izskan raidījums pusdiena. Vēl īsi atgādināšu svarīgāko. Ukraina uzvar Eirovīzijā. Krievijas karaspēks apsveikums rakstu uz lādiņiem, ko nomet uz Mariupolē esošās rūpnīcas Azovstaļa. Zviedrija šodien varētu paziņot par vēlmi pievienoties NATO. Sabiedriskajā transportā Latvijā no šodienas drīkst braukt arī bez aizsarga maskas, bet Rīgas maratonā pusmaratona distancē laboti Rīgas maratona rekordi. Programmas producents Viktors Pupiks ieraksts Monteja Renāša tēmās pa studijas pulsu Mārtiņš Paegls studijā Jānis Ramāns. Mūsu ziņām varat sekot līdz arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā vai arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, bet pārraides atkārtojumu atradīsiet raidierakstu platformās kā dienas ziņas.